Keďže nedávno sme v podaní iného evangelistu túto stať z evangelia počuli a zároveň rozoberali, o to ľahšie sa mi pristúpi k tomu prvému čítaniu, veď viete, vždy znova a znova to tak robím, keď spoločne čítame čítania starého či nového zákona a ďalšiu z tých knih otvárame, to prvé stretnutie nad tou knihou i takému všeobecnému úvodu venujeme. Takže rád by som povedal trošku ten kontext knihy, prvej knihy Makabejcov, alebo i celého toho dobia Makábi. Nazývam to Makábi, nie Machábi, lebo Makábi v hebrejčine je kladivo a takýmto spôsobom bolo pomenované hnutie a konanie bratov, ktorí sa postavili voči genocíde, ktorá vtedy vznikla v podaní Seleukovskej ríše. Nepredbiehajme však, skúsme trošku do toho vstúpiť. Keď sme minulý týždeň čítali knihu múdrosti, poslednú z kníh starého zákona i poslednú z múdroslovných kníh starého zákona, hovoril som, že bola písaná cirka tých 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Táto prvá kniha i druhá kniha Makabejských majú taký trošku výtlak, že by chceli konkurovať s tým, ktorá z nich je posledná, lebo je tiež písaná v tom rozmezí tých cirka 110 až 65-70 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Takže je to zhrnutie tých vecí, ktoré boli veľmi čerstvé a živé, tesne predtým, než územie Palestíny a Jeruzalém sa dostali pod nadvládu Rimanov. Aký často vlastne je, alebo o čo tam ide? My častokrát spomíname, častokrát hovorím o neskorom judaizme a cieľovej rovinke starého zákona, teda o tej úžasnej katarzi, obrátení, otvorení sa pre Boha v čase babylonského zajatia, o tých 10 ročiach návratu, keď to všetko bolo upevňované a očisťované v Izraeli, a potom tých posledných 500 rokov starého zákona, keď to, čo Boh zjavoval do hĺbky, do šírky dával, pravdu, zvesť o sebe, o človeku, o ľudskom putovaní, o spáse ako takej, a Izrael sa snažil vo väčšej či menšej miere tieto slova uživotňovať, za svoje vziať, poraz vo viere. A skutočne treba povedať, že ak bolo nejaké obdobie také, v ktorom Izrael naozaj žil svoju vieru v Jahveho a vo väčšine prípadov snažil sa byť verný, tak bolo to práve to obdobie neskorého judaizmu, tých posledných 500 rokov starého zákona. Keď Babylončania padli, potom ako bleskovo povstali podmanení Peržania Médi, veľká ríša perská prichádza. Súčasťou tejto perskej ríše je samozrejme i Palestína a Jeruzalém ako taký. Keď si pamätáte, keď sme to obdobie návratu rozoberali, keď sa konkrétne prorocké knihy čítali, tam sme znova a znova hovorili, že to bola tá okrajová časť provincia, satelit veľkej perskej ríše. Pod Peržanmi v zásade dobre sa mali, veď Kýros, Dários z Božieho vnuknutia i na základe konania Božích svedkov mnohorakým spôsobom boli otvorení pre ich náboženský život a i pre to všetko, čo oni sa snažili žiť vo vernosti Jahvému a Mojžišovmu zákonu. Potom to však prichádza čas, vlastne bleskové dobytie vtedajšieho sveta. Alexander Veľký, ako rýchlo vstanul, tak rýchlo zomrel a padol, no a jeho krajina sa delí. A práve Palestínu, tú strategickú oblasť na jednej z tých najstarších obchodných ciest, blízkovýchodných, dostávajú Ptolemajovci. Jeden teda z generálov Alexandra Veľkého zakladá veľkú egyptskú Ptolemajovskú ríšu. Tu už to bolo horšie, mnohokrát po nose dostali, tvrdšie to bolo, ostrejšie sa Ptolemajovci správali. Ale stále to bol ešte len slabý odvar voči tomu, čo prišlo. Keďže bývalú Perziu si tí generáli podelili, Seleuk ju dostal, Seleukovská dynastia tam vzniká a Seleukovci postupne sílili. Prvá, druhá, tretia generácia, to už neboli generáli, ktorí spolu za Alexandra Veľkého bojovali, ale to boli mocní pávovníci, ktorí proti sebe stáli. A tak Ptolemajovci versus Seleukovci, Ptolemajovci porazení a Palestína, tá strategická oblasť, stáva sa súčasťou Seleukovskej ríše. A tu prichádza dráma. Tu prichádza veľká bieda. Vízia Antiochia Epifanesa i tých ďalších Antiochov, potom Dáriov a tak ďalej, bola taká, že chceli mať modernú, homogénnu ríšu, vytvorenú. Oni sami boli z helenskej kultúry, pochádzali a oni si za model vzali ten moderný helenizmus a moderný spôsob života Stredozemného mora alebo tej oblasti Stredozemia. A tak teda nie, že takýmto spôsobom kultúrne pôsobili, ale dávajú to ponajprv veľkým tlakom a potom pod tlakom smrti za príkaz. Ako sme i počuli, miestne zvyky preč. Jedna viera, jeden Boh. Jeden spôsob života, homogénna ríša a my všetci moderní pôjdeme dobre tu tým svetlejším zajtrajškom. Jeden vodca, jeden rajch. Koľkokrát v dejinách takéto niečo sa stáva. Takže prichádza čas ťažký, keď mnohé časti tejto Seleukovskej ríše boli nútené, aby sa vzdali svojej viery a spôsobu života. Vo väčšine prípadov sa tak stalo, ale jednou z tých enkláv, kde veľmi odporovali, boli práve Židia. V Palestíne. Až na zopár tých kolaborantov spomenutých, ktorí si uvedomili, na tomto sa zväzieme pekne, takú či onakú knižku dostaneme a my budeme pomáhať Seleukovcom, a teda dostali popredné miesta a skonfiškované veci im potom patrili, ale tí ostatní, tí sa väčšinou nevzdali. Tá viera bola naozaj veľmi hlboko zakorenená. Oni si uvedomili, my Jahvemu patríme a Jahve je náš Pán. A nechceli sa vzdať. A tu teda prichádza to veľké prenasledovanie, ktoré v končnom dôsledku genocídou sa stáva, keď boli konkrétne posádky poslané Seleukovcami, ktoré šli od mesta po mesto, od dedinky po dedinku. Štátny úradník nútil od tých hlavných v tom mestečku alebo v dedinke až po tých posledných zrieknúť sa Jahveho, obetovať obradne modlám, spôsob pohanských života zaviesť. A kto sa nepodriadil, v lepšom prípade zabitý, v horšom umučený. Ako na to reagoval Izrael? Také tri roviny reakcie boli. Tá prvá boli ľudia, ktorí utekali. Neskôr tzv. Chasídi, to, čo potom poznáme z dejín už mnohým spôsobom, ako sa to prelína. A to bola skupina ľudí, Izraelitov, ktorí utekali na polopúšť a teda na územie nikoho a vo vtedajšej dobe nikto by ich tam nenaháňal. Takže zriekli sa svojich domovov, svojich majetkov, utiekli do polopúšte a tam cikcak kočovali a sa stránili od tohto veľkého vplyvu a nútenia odpadu od viery. Druhá skupina bola tí, čo zostali a chceli vytrvať. I zajtra o nich budeme počuť. Keď na život a na smrť povedali nie. A mnohí boli zabití, väčšinou tí, čo niečo znamenali z toho pohľadu Verady alebo miest, tých konkrétnych mestečiek izraelských, tak boli aj umučení, aby sa ten strach navodený, aby ostatní podľahli. To bola obrovská skupina mučeníkov, mužov, žien, mladých, starších, ľudí, ktorí sa svojej viery nevzdali. No a tretia skupina bola tá, ktorá určitým spôsobom vidiac, najprv to aj neplánujúc, ale vidiac tú drámu, ktorá sa koná a že pred nimi sú zabíjaní súkmeňovci, povstali s mečom v ruke a začali odboj. A to sú tí bratia Makábi, teda kladivom ich nazvali, kladivo na Seleukovcov, lebo sa im podarilo nemožné. Na tých 70-80 rokov trvania tohto extrémneho tlaku až genocídy, oni vytvorili enklávu slobody vo vnútri Seleukovskej ríše. Územie v Palestíne, do ktorého patril aj Jeruzalém, niekoľkokrát veľké boje, veľké bitky, veľké vojny vždy proti mnohonásobnej presile obstáli a oni tú enklávu ubránili. Vyslovene vytvorili priestor, kde tí ľudia mohli žiť, kde tie rodiny boli v bezpečí, kde sa i nábožnosť v Jeruzaleme obnovila. Znovu posvetenie chrámu, ktorý bol zneúctený, ako sme dnes počuli, to je i ten židovský sviatok Chanuka, ktorý o chvíľku i Židia tu na Slovensku budú sláviť pred Vianocami. Teda podarilo sa im spraviť prakticky nemožné a oni sami si uvedomovali, to nie je naše dielo. Je to niečo, čo v mene Boha konáme. Nebola to partizánčina, že nejakým spôsobom ostrý meč mám a nech to dá, čo to dá. Ale bol to boj v mene Boha, kde tí, ktorí tento boj viedli, tak vždy znova a znova všetko Bohu zmerovali a na prvé miesto Pána dávali. Nie spôsobom taký, že Boh je veľký, ale Allahu Akbar, a iných vyzabíjam, nevinných, ale spôsobom takým, že nevinných chránim a bránim ženy, deti, starých, ľudí, ktorí chceli vo viere a v pokoji žiť, aby im nebolo bránené, aby neboli zabíjani. Takže toto je ten kontext knihy Makábi, prvej knihy Makábejskej, ktorá ukazuje, akým spôsobom sa ten čas napáňal. Na jednej strane je tá naplno vyjadrená úžasná viera v jedného absolútneho Boha. A to bytostné dozrenie v starozákonných dejinách a chápanie, do akej miery alebo aké miesto má Boh, ktorý sa nám zjavuje, a aké miesto majú iné modly alebo iné predstavy, iné náboženstva. Nie, že by proti tomu bojovo boli naladení, ale svoje viery sa nechceli vzdať. Lebo to pre nich nebol svetonázor, to bol život, to bol živý vzťah. Ďalšie, čo je tam vypichnuté, písmo Božie ako také, slovo Boha. Viacerí z tých zabíjaných boli zabití len preto, že u nich našli kúsok Tóry alebo nejakého iného starozákonného textu proroka. A oni si uvedomovali, že ak naša viera má vzrastať, to nie je z nás, to je od Boha, to je Boží dar. A teda slovo, ktoré sme od Boha dostali, nám bolo zjavené, to je poklad Boží, z ktorého čerpáme, ktorý nám silu dáva. To slovo vo viere čítané ožíva a mocou Božou sa stáva. Nás posvedcuje, upevňuje, chráni a napáňa. No a zároveň i ten tretí rozmer toho, čo zvestuje kniha, prvá kniha Machabejských, teda život vo viere. Títo ľudia svoju vieru v Jahveho nieže deklarovali. Obriezku na tele ukázali, že máme. Ale oni mali obrezané srdce a život. Oni žili túto vieru. A práve to bola tá vec, ktorú nechceli prijať, keď ich v prvom čítaní bolo uvedené, že sa zavádzali i tie pohanské spôsoby života, tie helenské telocvične, kde teda mali nahy cvičiť, šírenie v tom čase helensky bežných foriem promiskuitného života. To boli storočia, keď tou tzv. Vyššou láskou alebo tým aristokratickým prejavom vzťahov bolo to, že si vydržiavam nejakého mladého chlapca, homosexuálne vzťahy a tak ďalej. Teda veci, ktoré pre nich boli absolútne mimo. Toto odmietame. Toto nežijeme. Toto nebudeme žiť. My nebudeme rozbíjať naše rodiny a zároveň i nejakým zvrátenostiam sa dávať. Nie. My chceme žiť to, čo nám Boh zjavil a čo sme za tie storočia pochopili. Že je to dobré, že je to správne. Že to naše rodiny chráni, rozvíja a že to dáva zmysel a význam tomu každodennému životu, ktorý chceme napáňať. Myslím si, že nielen to vyjadrenie monoteizmu, úcty k Svätému písmu a ukážka života vo viere, keď sa nevzdali a tú vieru snažili sa žiť vo všetkých oblastiach svojho života, táto kniha má paralely i v mnohých iných oblastiach. Každú chvíľku prichádza v dejinách niečo, čo by chcelo to seleukovské, jednotné, homogénne, helénske, také či onaké naplniť. A som trošku sarkasticky povedal, jeden vodca, jeden rajch. Áno, i tak. Predtým rôzne iné revolúcie, rôzne iné izmy. Jedným spôsobom sú určitej časti sveta, kde politická korektnosť je tak silná, že ak človek povie názor taký, ktorý je vyjadrením našej viery v Ježiša Krista, hodnot, ktoré zastávame, už verejný pohon prichádza. Čo si to vôbec dovoľujeme? Takže je to téma, ktorá je znova a znova živá a žitá. Ide tu o tie meče a zbrane, ide tu o tie hodnoty a postoje, ktorými sme konfrontovaní a ktoré zároveň i my sami zastávame. A tam sa človek potom pýta, vidiac z tých starobilých, Makábich, teda Hasmoneovský rod z Dávidovho rodu a ostatných mužov a ženy Izraela, že oni sú nám príkladom a svedectvom, aby sme i my, tvárou tvár tomu, s čím sme konfrontovaní, vedeli si svoje ustáť. Oni sa chránili. Oni neútočili, neničili. Ale vybrali rôzne formy tej obrany, aby naozaj dokázali vyjadriť, my si vieru v Boha chceme zachovať. my hodnoty, ktoré nám Boh zjavuje, chceme žiť. A my naozaj máme pri sebe tie dary Boha, ktoré môžu a dokážu naše životy posvetiť. Skúsme teda, keďže oveľa väčšie dary od Pána z Kristovi máme a svedectvo prvokresťanských mučeníkov prežívame, skúsme si oveľa viac uvedomiť, že vďaka ich príhovoru a darom Božej milosti môžeme i my našu vieru naplniť. Amen.